В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 16 января. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час, в частности, мы расскажем вот о чем. Почему в Краматорске не захотели показывать украинский фильм? Заставят всех! Зачем группировка так называемая ЛНР навязывает свои паспорта?
Что где-то с миллион людей отоварили российскими паспортами. Многих принуждают получать.
И как в 70 лет попадают в заключение в Донецке? Разговор в студии прямого эфира с нашим гостем, экспертом по вопросам безопасности Николаем Маломужем и российским философом-историком Игорем Чубайсом, который к нам присоединится благодаря прямой связи из Москвы, будет о том, почему до сих пор не удается перестать стрелять на Донбассе. Тот самый один из основных лозунгов тогда кандидата в президенты Украины Зеленского до сих пор исполнить не удается. Вот в Минске сегодня очередное заседание трехсторонней контактной группы, об этом и говорили, и о очередных точках развития. О том, чтобы действительно полностью прекратить огонь. Путин и Зеленский, что мешает перестать стрелять на Донбассе? Вернее, кто будем говорить в студии прямого эфира. И вы можете, друзья, присоединиться, набрав номер нашего студийного телефона 0800 300 403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну, а пока к свежим новостям, с которыми вас, друзья, ознакомит мой коллега Егор Устинов.
Приветствую. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 11 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районе Писок, Васильевки, Павлополя, Авдеевки, Широкино, Невельского, Светлодарска, Орехово, Новотушковского. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Минске проходит встреча участников трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси в Твиттер. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на заседании 16 января будет работать над продвижением дополнительных мер для полного прекращения огня на Донбассе. Также Зеленский отметил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств в регионе. В Украине сегодня отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта, которых назвали киборгами. Этот мемориальный день был утвержден по инициативе украинских военных, которые 242 дня вели оборону Донецкого аэропорта. Напомню, бои за аэропорт длились с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года и закончилось после полного разрушения обоих терминалов и диспетчерской башни аэропорта. В обороне также участвовали волонтеры и медики. Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских военных, ранены более 500. Многие из них отмечены государственными наградами, часть посмертно. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и о проведении очередных призывов с 18 лет. Об этом говорится в указе главы государства. Документ вступит в силу с 1 марта 2020 года. Напомню, в соответствии с указами 5-го президента Украины Петра Порошенко, ранее на военную службу призывали мужчин в возрасте 20 до 27 лет. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк ранее заявлял о желании отменить призыв и полностью перейти к профессиональной украинской армии. Государственная Дума России утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства России. Напомню, накануне кандидатуру Мишустина внес в Нижнюю палату российского парламента президент России Владимир Путин после того, как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Это произошло после объявления Путиным послания Федеральному собранию. В нем он предложил изменения в Конституцию, которые должны изменить политическую систему страны. Часовню семьи Залесских, расположенную на Старогородском кладбище в Славянске, внесут в Госреестр памятников Украины. Такое решение приняли на заседании консультативного совета управления туризма и культуры Донецкой обладминистрации, передает ее Донбасс. Часовню построили в конце 19 века за деньги тамошнего купца Николая Залесского. До настоящего времени она имела статус памятника архитектуры местного значения. Купец Николай Залесский владел в Славянске соливарнями. Именно он построил за собственные деньги ветку железной дороги, которая соединила станцию Славянск с минеральными озерами, ныне слав курорта. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадского радио, которое присоединяется к эфиру радио Донбасс Реали. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403. Готовьте темы. По теме эфира ваши вопросы, друзья. Тема такова: когда же перестанут стрелять на Донбассе, от чего и от кого это зависит? Поводом для разговора, как вы только что слышали в новостях от моего коллеги, заседание сегодняшнего Минска, очередное с попыткой все-таки добиться полного прекращение огня на востоке Украины. И вот об этом будем говорить с гостем в студии, экспертом по вопросам безопасности Николаем Маломужем.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пока же к еще одной теме. Недавно мы уже рассказывали, что в Донецке во время новогодних праздников начали задерживать людей без так называемых паспортов ДНР. Вдруг оказалось, что жить на оккупированной территории с украинским паспортом уже нельзя, и тех, кто с ним разгуливает свободно по улицам Донецка, насколько возможно разгуливать свободно, забирали в участки для установления личности. А вот и новости из так называемой ЛНР, соседнего вот этого вот формирования. Там так называемой, опять же, паспортизации начали принуждать уже и бюджетников.
Тема паспортов в Луганске получает новое развитие. По словам местных жителей, все крутится вокруг нее и намерение выдать российское гражданство как можно большему количеству людей на Донбассе. Луганчанка Мария рассказывает радио «Донбасс Реалии». Те идейные, кто стремился поскорее получить за полгода, успели это сделать. А остальным это не нужно. Но ведь вынуждают. Без паспорта ЛНР здесь ничего не оформить. Мне скоро нужно выходить на пенсию по выслуге, а без паспорта я этого не смогу сделать. Ладно, ЛНРовский стоит 300 рублей, если придется делать. Но за российский 3-4 тысячи рублей я платить не собираюсь. Хотя и за ЛНРовским паспортом такие бешеные очереди, что люди ждут больше месяца. Если без взятки, рассказывает Мария. По ее словам, давление в вопросе оформления местных документов ощущается и на работе. У нас в больнице объявили, что всем нужно оформить паспорта ЛНР, говорит она. Уже начали централизованно от места работы записывать на их получение. Говорят, якобы есть негласное распоряжение, к апрелю все бюджетники должны быть с паспортами местного образца, а к июню все пенсионеры. Но в нашей больнице пока все остается на словах, к счастью. Луганчанин Александр, который работает в другом медицинском учреждении города, также подтверждает факт прессинга на работе. Он констатирует, уже вынуждают идти оформлять тех, кто до сих пор это не сделал. Есть списки, и каждую неделю администрация нашей больницы отчитывается по количеству оформленных паспортов за этот период, говорит мужчина. Однако давлением не обходится. В одном из луганских вузов начали проверять сотрудников, не пересекают ли они линию разграничения в рабочее время. Луганчанка Екатерина рассказала нам, если человек пересекал границу, но не брал больничный, либо же отпуск, его штрафуют на 1000 рублей за каждый пропущенный день. Моя знакомая коллега уже влетела почти на 50 тысяч рублей. Проверяют с 2016 года, но на погашение штрафа дают рассрочку. Даже специально открывают счет банка для этого. При этом говорят, что шьют статью за расхищение государственного имущества, рассказывает Екатерина. Студент этого же вуза уточнил, что под эту систему штрафов попадают и те, кто учился на бюджете. Однако размер штрафов не уточняется. Врач-педиатр Константин рассказывает, что подобные инновации в виде штрафов до Латугина не дошли. Однако сам он не пересекал линию разграничения ни разу, потому как боится это делать из-за возможного пребывания в списках мира Луганщины. Кроме того, в последнее время в городе все чаще стали обсуждать, что якобы с 1 января работники бюджетных организаций будут получать зарплату напрямую из российского казначейства. И для этого местным жителям также необходим паспорт ЛНР. Пенсионер Михаил считает, что пожилые люди следующие на очереди после бюджетников. До 1 апреля всех жителей юбилейного поселка городского типа в 1 километре от Луганска обязали получить ЛНРовские паспорта, иначе останутся без пенсий. Начали с юбилейного, а дальше до всех нас дойдут, убежден мужчина. Пенсионерка Наталья, чей сын работает в бюджетной организации, также подтверждает, для бюджетников ужесточают все, что могут. По ее словам, российские паспорта уже многим в городе выходят боком. Те, кто получили и пытались выехать на машине в Россию, столкнулись со сложностями. Номера номерами, понятно, что ЛНРовские, а документы-то на машину оформлены в Украине, и вот какой смысл в этих номерах и паспортах? Внесли в базу и потом в Украину не ткнуться, считает женщина. Добавляет, ходят слухи, что есть вказивка из Кремля, что где-то с миллион людей отоварили российскими паспортами. Многих принуждают получать, такая себе добровольно-принудительная форма. Потом доберутся и до нас, стариков. Мы совсем потухли с мужем, думали, что вот-вот все решится, но ничего не происходит. Человек же надеждой живет, а она иссякнет скоро. Мы ждали конкретики от Нормандии, а по итогу ничего не изменяется. С приходом Зеленского депрессия и уныние здесь просто задавит, делится Наталья. Луганчанка Алина, которая не была в городе год, приехав из России, удивилась высоким ценам на продукты. В среднем, по ее словам, цены завышены в 1.5-2 раза. Люди попадаются злые в маршрутках. Увидеть улыбающееся лицо – это большая редкость. Все озабочены чем-то. Приехала домой, а тут сплошная тоска. Ощущение, что на машине времени вернулась в Советский Союз лет на 40 назад, рассказала Алина.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня для разговора в прямом эфире. Сегодня в Минске проходят очередные консультации трехсторонней контактной группы. И как было анонсировано перед этим заседанием, на данную минуту 17.11 по Киеву еще неизвестны результаты сегодняшнего заседания в столице Белоруссии. Но было анонсировано желание все-таки добиться полного прекращения огня на Донбассе. Несмотря на то, что уже давно в Украине новый президент, несмотря что после большого перерыва состоялось все-таки в середине декабря, месяц назад, чуть больше встречи нормандского формата, несмотря на бесконечные декларации, в том числе и с уст господина Зеленского, и с уст Владимира Путина, полного прекращения нет на Донбассе. Вот уже сколько будет война? 26 лет будет после того, как началась эта война, развязанная Россией. И продолжают гибнуть люди. Когда же и от чего зависит вот это полное прекращение дня, когда же удастся перестать стрелять, как обещал кандидат тогда в президенты Украины, Украины Владимир Зеленский. Об этом будем говорить сейчас с гостем студии прямого эфира радио «Донбасс Реалии», экспертом по вопросам безопасности Николаем Маломужем. Витаю вас, пане Миколо, дякую, що до нас прийшли. Ради вашої участі, друзья, вашому участию 0800 300 403. Набирайте этот номер телефона, задавайте свои вопросы, высказывайте свою точку зрения по поводу того, почему полного прекращения огня на Донбассе как не было, так и нет. И к нам еще чуть позже, минут через 5 всем присоединится еще один участник прямого эфира из Москвы, философ, политический аналитик Игорь Чубайс. Не путай с Анатолием Чубайсом, это его брат. Вот, ну все, представил, все назвал, и ключевое питание до вас, пане Микола, скільки, знову ж таки, я правильно проховав, 6 років буде війни? Ну, вже не жарт, вже набагато більше так званої Великої Отечественної, вже довше за Другу світову, і все одно продовжують гинути на Донбасі люди. Чому це відбувається? Хто, від кого залежить нарешті повне припинення вогню, на ваш погляд?
Ну, на жаль, ми сьогодні маємо не тільки і обстріл, але і жертви, тому слово співчуття їм. Але не дивлячись на те, що і змінився президент, і змінилась парадигма відносин з Російською Федерацією, відбулися зустрічі в Парижі, але припинення вогню не відбулося, і я бачу, що найближчим часом не відбудеться. Тому що в даний момент той механізм, який задіяний в форматі Мінського процесу, форму Штаймара, він не забезпечує припинення вогню. Треба нам визнати, з моменту перших домовленостей, заключення угод, якраз Мінських угод, в першу чергу, за участю Меркель, Оланда, Порошенка і Путіна, це і не передбачалось. Тому що передбачалось, що буде часткове розведення, от буде постійна конфронтація в різних секторах. І Російська Федерація стратегічно зацікавлена, щоб припинити повністю вогонь. Чому? Тому що це засіб якраз і стримування або ініціювання різних проблем протиріч для України. Як спосіб, так сказати, тиску на Україну, як спосіб дестабілізації, як спосіб формування своїх оперативних позицій в цьому регіоні з метою, щоб там не було стабільності. Чому? Тому що якщо ми виконали перший пункт припинення вогню, треба виконати інші пункти. Це вже і повне розведення, це і демілітаризація, а це вже тоді, відповідно, і перекриття кордону, тобто послідовність дій. Якщо перший пункт не виконаний, цих мінських угод, які я рахую, що вони в будь-якому випадку не являються вирішальними. От, значить, інші пункти не будуть виконуватися. Коли гинуть люди, коли нема повного розведення військ на багато кілометрів, або якщо ми говоримо повного виведення якраз збройних сил і військових формувань на території так контролюваних, так називаємо ДНР, ЛНР, от, а тоді з іншого боку було б відведення з цього, з нашого реально, і були б відповідно перехідні якісь адміністрації, які забезпечували перспективу і життя, і безпеки, і недопущення цих обстрілів, тому що їх фізично не могло бути. А в даній ситуації нема стратегічного бажання. Першу чергу з кого? З боку Російської Федерації. Вона в цих своїх можливостях могла б це забезпечити. Якщо ми говоримо про системне відведення, повне відведення, на протязі 6 років і останніх навіть 8 місяців ми могли б це зробити. При добрій волі президента Російської Федерації Путіна і, зрозуміло, тих людей, яких контролюють на території уже так називаємої ДНР, ЛНР. Цього не відбувається. Значить, ми бачимо, що це один із інструментів реалізації політики Росії в цьому регіоні. І ми бачимо, наскільки там живуть люди в безпеці, небезпеці, і ми з ними спілкуємося. Вони говорять, да, дійсно, нема ніяких гарантій. І гарантії недопущення обстрілу, і що люди будуть гинути, гарантії забезпечення особистих прав, ну, і гарантії існування нормально. Там люди ніяк не можуть стати на нормальне русло, тому що в рамках якогось утворення невизначеного статусу, а тим більше постійно під загрозою обстрілу і, можливо, загибелі поранення, це якраз та модель, яка сьогодні формує нестабільну ситуацію в цьому регіоні і впливає на ситуацію в Україні.
Пане Микола, а що далі можна прогнозувати? От почався новий 2020 рік. Знову будуть ці зустрічі в нормандському форматі, в Берліні, так, там, коли це, ну, через 4 місяці після грудня, це в березні виходить, якщо нічого не зірветься. Будуть спроби, от я процитую Володимира Олександровича Зеленського, от напередодні він по телефону говорив з Меркель. Пані Меркель особисто відвідала Володимира Путіна днями, от, а з Зеленським тільки по телефону поговорила. Таку Зеленський повідомив, що, значить, українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сили засобів на Донбасі, що важливо, це мають бути саме гуманітарні ділянки, це важливо для людей, наголосив президент України. От саме конкретна така річ, три додаткові ділянки, крім тих трьох, да, на сьогодні вдалося розвести, буде шість разом. Наскільки це реально, в які терміни, і чому це тільки від Зеленської ініціатива виходить? Ніби один учасник бойових дій, таке враження у критики президента України складається.
Ну, в першу чергу ми бачимо, що це важливо, що будуть три ділянки, але вони не вирішальні. От, ні для розведення якраз військ, ні для припинення вогню. От, можливо, покращить ситуація з гуманітарними переміщеннями людей, які приїжджають на території контрольованої влади України і повертаються назад додому. Це єдиний сьогодні формат. Але він не вирішує проблему. Ми от завжди, от я чітко скажу, зациклюємося, і президент, от ми це вирішуємо і тому подібне. Це тактичне питання, їх треба вирішувати в робочому порядку, стратегічно вирішувати якраз цю модель. І вже накінець-то і Зеленський, і Пристайко дослухаються до наших рекомендацій, треба виходити на інший уровень стратегічних відносин, які б забезпечували системні зміни.
Відносин
з США, з Великобританії і тим же самим Європейським Союзом, включаючи Німеччину, Францію, Італію, Японію, Китай, які формують стратегію світових процесів. І сьогодні, коли події були в Ірані, наприклад, інші, це крихкий світ, крихка ситуація. І одна із больових точок Україна. І ставити питання не просто припинити стріляти, а це важливо, але воно не вирішально для нашої проблеми, або відкрити нові пункти. Це треба вирішувати в технічному, оперативному порядку. Ну, це не як стратегія врегулювання. Вона не врегулює нічого. Таким способом ми будемо відкривати пункти або розводити по трьох частинах на протязі там 430 кілометрів десятки років. Це шлях нікуди. Перед цим Путін передбачає і потужні формати впливу на Україну в цілому, на політичний сектор. Сьогодні питання стоїть, а може буде політична криза в Україні і взагалі без зміни ситуації, просування своїх політичних сил, потужна інформаційна діяльність, яка проводиться особливо на території, контрольованої зараз бойовиками, от, надзвичайно потужні економічні стимули. І що ми бачимо? Не тільки щодо українських інтересів і олігархів, які або влади навіть, але і Німеччини. Бачимо, чому Меркель приїхав, сказав, да, ми вже готові.
Північний потік 2, незважаючи на американські
обов'язково
санкції.
І це стратегія. Сьогодні Макрон говорить про те, що все, ми відновлюємо відносини з Росією. Геополітичному просторі. Це те, що дійсно дасть перспективу розвитку. Ну, треба ж будувати тій моделі, як ми не раз вели розмови з європейцями і з керівниками цих країн, коли забезпечив якраз і відновлення якраз тих прав і суверенітету, а тоді вже як альтернатива уже відновлення тих стратегічних інтересів, які в них є із Росією, з іншими країнами СНД. Оце правильний хід, який треба робити, але над цим треба ефективно працювати. І в першу чергу, я підкреслюю, не європейцям, навіть не Путіну, а президенту Зеленського і потужній професійній команди, яких сьогодні його немає. Ми бачимо після цих подій, які відбулися період перед Новим роком, після Нового року,
а це поїздка в Оман, маєте
в Омани, роз'їхалися всі точки світу, коли напруга росла колосальна, і президент США, і президент Хомейні заявив про спільне нанесення колосальних ударів, і ми за три дні це бачимо не по розвідці навіть, дані розвідки, а легально, лідери заявили. І між цими можливими польотами ракет ми допускаємо польоти наших літаків. Ну, не абсурд ситуація, говорять, а там хтось з НАТО літає, та це їх проблеми. Вони відповідають за свою безпеку, ми за свою. Тому в даній ситуації, якщо ми будемо підходити так по Донецьку, в цілому, по Луганську, отакими якимись кроками маленькими, але здаючи багато питань, пов'язаних з стратегією, з економікою, з енергетикою Російської Федерації, ми зайдемо не тільки в зону затяжного конфлікту, але й в зону контролю Російської Федерації в цілому країни.
Пане Микола, ну взагалі, якщо проаналізувати ці, скільки, з 20-х чисел травня минулого року вже Булаву тримає в руках Володимир Зеленський, є чинним президентом України, які справді все-таки успіхи ви бачите у намаганнях врегулювати конфлікт на Донбасі? І тут таке підзапитання в мене до вас. А в принципі, що залежить, хто б не сидів на Банковій, ну якщо там, звісно, Медведчук не сидітиме або Бойка, взагалі, що залежить від українського президента за нинішніх обставин, за такої ситуації, за такого ставлення Заходу, про яке ви вже почали говорити, наприклад, Ангели Меркель. Можливо, найкращий варіант просто взагалі взяти паузу і будь-якою ціною, ну, неправильне слово, і дуже жорстке, заморозити конфлікт. Але це не найгірший варіант за нинішніх умов, ні?
Це варіант, який веде фактично такого. Показати свою нездатність щось робити в інтересах України щодо повернення і території Донбаса в цілому, а пізніше і Криму. Тобто заморозити – це той варіант, як ми говоримо, бездіяльності. Хоча президент Зеленський і особливо кандидат президента Зеленський, а тоді президент, уже орієнтувався, що ми підемо іншим шляхом. Пам'ятаєте, як класика Леніна? Ми пойдемо другим путем.
Да, так, вже писують. Після заявлення старшого брата.
Ідея була вже Зеленського, що ми підемо якраз іншим шляхом. І що? І ми цю інший шлях.
А в чому просто інший шлях?
А тепер
давайте з Порошенком порівняємо.
Розшифруємо інший шлях, який рекомендувався Порошенку і кандидату Зеленському, і вже президенту Зеленському. Поряд з Мінським процесом, який вирішує тактичні проблеми, часткове припинення вогню, створення нових точок пропуску, формування якоїсь моделі обміну – це те, що сьогодні має вирішуватися в рамках того попереднього мінського процесу. Але ми його не монополізуємо і не бачимо, що він не являється інструментом вже 5, а сьогодні вже 6 років. Тому що ми говоримо? Паралельно. І з цим президент Зеленський, як новий президент, виходить з нової ініціативи. До кого? До США, до Великобританії, до інших країн, і ми формуємо вже на базі того, що є надзвичайно потужна зона небезпеки між Росією і НАТО, відповідно формуємо якраз той потужний формат, мінімум двадцятки, яка вже виходить на глобальні домовленості безпеки. Домовляється ж, наприклад, по Близькому Сходу, по Сирії, по іншим, по Ісламській державі. Чому ми можемо не домовлятися на такому рівні щодо України? Коли Путін теж учасник переговорів, але він в багатьох секторах залежний, стратегічних проблем, і безпекових, і стратегічно допущення війни, і економічних, і енергетичних, альтернативи не буде до Китаю, тому що китайці учасники цього процесу, тоді ми говоримо, що цю гарячу точку треба зняти. Ефективні механізми задіються не просто Зеленський і нормандський формат, а сильні країни світу, які стають об'єднуються в плані інтересів і своїх, не допущення глобальної конфронтації в цій гарячій точці, не тільки сирійській, не тільки іранській, але і українській, тоді це загальносвітовий формат відносин. І тоді Путін уже повинен грати по цим правилам. Зеленському це рекомендовано, і він в Вашингтон, я підкреслюю, їхав із таким підходом. Але що, не підготувавши позицію з країн-учасниками? позиція була, дійсно, ми ставимо на порядок денний на Генасамблеї, що це проблема світу, і що ми повинні об'єднати зусилля, але для того, щоб уже це стало реальністю, я скажу, з великої практики в Раді безпеки України, у всіх керівних органах і президентських, і відповідно в розвідці, ми тоді готувалися багато місяців. З ким? А з країнами-учасницями. Щоб вони розуміли свій інтерес, бачили механізм загальних дій, бачили, як впливати на Російську Федерацію і на що Росія погодиться, які аргументи критичні треба. І тоді ми, підготувавши цей формат, уже на підготовленому ґрунті виходимо з програмою президент України, тому що це болева точка України. І на Раді безпеки, он, в форматі інших стосунків, які можуть бути, на 20-ці, якщо ми вже виходимо на такий рівень, нові умови Хельсинські, наприклад, які вже можемо говорити вже в новому форматі світопорядку, тоді вже є аргументи для світу, а не просто ми прохачі. Приїдь Путін в Париж, підтримайте мене Меркель там і Макрон, які вже багато інтересів мають в Росії, оцей формат, я говорю, слабкого, який не сформував позицію, не сформував сильну команду, яка має і потужні позиції в США, включаючи і адміністрацію, і Держдеп, і відповідно світористу, і самого Трампа, точно так же в інших країнах, тоді ми граємо по спільним правилам. І Путін в цій ситуації буде рахуватися, то він, тому що тут уже стоїть питання стратегічних відносин, яких він критично залежний. І в фінансовій системі, і економічній, енергетичній, і безпековій, і тому, але світових процесах. І персонально по конкретним навіть контрактам, включаючи той же Північний потік, включаючи китайські нові трубопроводи і все інше. Тоді вже ми стоїмо, дивимося, що ми формуємо нову модель світопорядку, нову модель безпеки. І Україна один із факторів, які треба зняти в цій системі. Тоді ми появляємося, ми природні союзники, всі зацікавлені, є програма дій, і ми тоді діємо спільне право, і Путін слідує цим правам. Я просто цю програму неодноразово на всіх форумах, які були закритих, проводив, і більш скрин підтримую. Але вони говорять, де ініціатива вашого президента? Спочатку була Порошенка, тоді говорить Зеленського. Я говорю, Зеленського ми вже зорієнтували. Всі говорять, прекрасно, давайте. І її не виявилось.
Угу. Дякую, пане Микола. 0800-300-400-3, опять же, приглашаю всіх вас, друзі. Ну, всіх не зможемо прийняти дзвінки, звісно. Но хто зможе дозвонитися, прийняти участь в нашому ефірі, сказать свою точку зрения, что мешает полностью прекратить огонь на Донбассе, вернее, кто мешает. Вопросы имеете возможность задать нашему уважаемому гостю. Вот один из слушателей или слушательниц присоединяется к нашему эфиру. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло. Алло.
Так, добрый вечер. Представьтесь только, пожалуйста.
Добрый вечер. Луганщина.
Будь ласка.
Та я за розмежування. От на трьох точках розвели війська, тепер определили ще три. Ну, я не знаю, ну, в Станиці, понятно, там не стріляють, по того, що єдиний перехід в Луганській області. За Петрівське не буду казати, це дуже далеко від нас, це Донеччина. А от Золоте. Ну, розвели війська, ну і толку, що... Річ у тім, що я сам уроженець Первомайська, у мене там знайомі, однокласники, родичі. Ну от я з ними балакаю, як дозвонююсь, дуже важко до них дозвонився. Вони розказують, що в районі розмежування практично кожну ніч, а до днем стріляють. Нам це не повідомляють. Недавно ГАЗ-66 підорвався на противотанковій міні, це ж там, де... Зеленський казав, я не лох, і я особисто гарантую, що ніхто не загине, і тут стріляти не будуть. От сенс цього розведення абсолютно. Ну, я розумію, якби відкрили, розвели війська, відкрили КПВВ «Золоте», це ще можна було зрозуміти. І ще одне. От за цим от, дзвоню на ту сторону. Люди поставили тарілки, щоб дивитися українські канали. Тепер з 20 числа їх кодують. Купуйте нові тюнери. Ну хто це буде купувати там тюнери? Так мало що тюнери. Ще й платить там, по-моєму, 80 гривень кожен місяць. Ну для чого це робиться? Ну взагалі не політика якась дурна, безтолкова.
Дякую вам за вашу думку, пане Миколо. Ну, це скоріше репліка, можете прокоментувати. Ні. Наскільки я зрозумів нашого слухача, навіть ті три пункти, де відбулося обіцяне розведення, ніякої там тиші немає, наскільки я зрозумів нашого слухача.
Слухач дуже правий, він контактує з родичами, я також контактую з своїми сокурсниками, це юристами, які поїхали в Донецьк, Луганськ, вже довгий час там, і вони говорять, що ніякого нема спокою. ні в лініях розведення, ні в пунктах пропуску. Наприклад, Станиці Луганські, там уже та сторона зайняла практично контроль над містом, над містком цим, який є, і все інше. Але в цій ситуації ми бачимо, що оці всі гарантії, вони не виходять із якихось глобальних домовленостей і гарантій безпосередньо на місці. От воно, реалії такі, що обстріли йдуть, а керівництво країни каже, що цього не буде, я гарантую. Та вийшло так, що я бачу, що нічого ніхто не може гарантувати. Ні в плані безпеки наших і літаків, ні в плані якихось гарантій громадян, а тим більше на лінії розмежування або по тим територіям. І друга складова. Це просто абсурдно, я просто ще раз звертаю увагу, тому що президенту Порошенку особисто, а тепер Зеленському команді орієнтували, як сформувати модель забезпечення якраз і доведення до наших громадян, які там проживають, і теле, і радіокомунікацію, і створити умови, щоб це було безплатно, щоб було легко. Я пам'ятаю, раніше ми слухали там «Голос Америки», «Радіо Свобода», і то доставали. А зараз їм все перекрило, правильно, слухачу?
Ну, буде російськомовний канал, ви ж знаєте, да. Ідею цю команди, да, Зеленського. Ідею,
як вона буде реалізована, як і буде отримувати сигнал там. Тобто це треба все опрацювати. А чи є для цього умови? Скажуть тут наші опоненти або ще хтось скаже, та нема. Я можу стверджувати, який дійсно керував всіма підрозділами, пов'язаними з безпекою і з спеціальною розвідкою, там в нас є такі напрацювання, які забезпечують ефективне прийняття любого сигналу, а з іншого боку нейтралізація любих інформаційних каналів з того боку, з боку Російської Федерації. Оце сьогодні не зроблено. І ми ж якийсь канал плануємо, чи він ще буде, вже 6 років. І до цього часу нема.
Дякую, пане Микола. Ну, сподіваюсь, нам вдасться зараз поспілкуватися з ще одним учасником нашого прямого ефіру, російським філософом, політичним експертом, публіцистом, блогером Ігорем Чубайсом. Ігор Борисович, здравствуйте, добрий вечір.
Добрый день, добрый
Вы знаете, день. Я сразу как бы вопрос не по теме, но на самом деле это очень близкая тема. Что вчера произошло? Что это такое? Отставка, по вашему мнению, уже все комментируют. Дмитрия Медведева, новый премьер-министр. Но Медведев никуда не девается. Будет, значит, заместителем главы Совбеза, то есть Путина, не Патрушева. И так далее, и так далее. И что это? Тот же транзит. Путин ищет себе пути остаться при власти, в Кремле, или где он там будет сидеть. Или что это, по вашему мнению?
Вы знаете, я вчера вечером вернулся из поездки в Германию и неожиданно узнал, что у нас уходит премьер-министр, что Медведев уходит, Димон уходит, как его называют, Димон уходит в отставку.
Он вам не Димон, да?
Ну, можно его называть Димоном. Да. Но у меня возникло такое ощущение, что я пропустил огромный информационный поток, и для меня это полная неожиданность. Вот полдня я сегодня сидел в интернете, оказалось, что для всех неожиданность, никто этого не знал, ни один человек не мог это предположить. Я, кстати, когда был в Германии, меня часто спрашивали, ну, прогноз, что будет в России. Я говорил, что больше, чем на 2 недели прогнозировать ситуацию нельзя. В России она очень неустойчива. Я ошибся, оказалось, что и на неделю нельзя прогнозировать, потому что, когда я уезжал, ни один автор, ни один журналист не писал о том, что Медведев уйдет. Вот. А в чем смысл этого преобразования? Я думаю, что это имеет отношение, конечно, к ситуации в Украине. Фактически можно предположить так. Это все предположение, потому что у нас вся политика абсолютно непрозрачная. Это не Украина, где всякие сливы, дискуссии, обсуждения, все выявляется, все обсуждается, может быть, даже слишком много всего появляется в информационном потоке. У нас все закрыто. Но предположение у меня такое. Фактически Путин показал, что переговоры с Белоруссией, переговоры с Лукашенко кончились ничем. Mm-hmm. У него нет шанса или почти нет шанса создать некое единое государство, во главе которого он бы стал, и как бы отсчет президентства пошел заново. С одной стороны, с Белоруссией договориться не удалось. А с другой стороны, желание оставаться и абсолютно категорическое требование оставаться во власти осталось. И значит, он переформатирует структуру управления, он создает какой-то новый формат, какие-то новые органы, фактически оставаясь на старом месте, но получив новое название. Но это, говорят, это имеет отношение, прямое отношение к ситуации в Украине, потому что это показывает, что трудно предположить, предположить, что Путин действительно изменит политику, превратится, не знаю, там, из ястреба в голубя и будет выступать, уберет всех отпускников, трактористов, там, шахтеров, скажет, ребята, возвращайтесь, ничего этого не будет. Вот. И поэтому сложнейший вопрос, сложнейший, тяжелейший конфликт, война фактически между Украиной и Россией, которая навязана России, вот она может решаться каким-то другим путем. Вот то, что говорит Путин, это, скорее всего, будет неизменно, но есть Украина, есть украинская политика, есть украинские политики, есть международная политика, есть международный фактор. Если все это будет влиять, если говорить коротко, то изменения могут быть. Кстати, вот еще одну реплику скажу. Я чувствую, у вас, наверное, есть уже еще какой-то вопрос.
Конечно, конечно. Не сомневайтесь.
Из того, что звучало, вот очень важный информационный фактор. То есть я так понимаю, что не только в Донецке и Луганске не знают, что какие решения, даже государственные решения, если государственные принимаются в Киеве. А в России вообще даже разговора не идет о том, что граждане России хотят, имеют право и должны знать о том, какова официальная позиция Киева. Мы не знаем, вы не вещаете на нашу страну. Я считаю, это очень большим упущением.
Ну вот в этих телешоу, не знаю, смотрите вы, хватает вам желания и нервов это наблюдать, этих Соловьевых. Там же украинские, которые себя так представляют украинскими представителями, все эти господа Ковтуна и так далее. Как вам? Вот и позиция как бы.
Нет, меня это абсолютно не удовлетворяет, потому что я сам там туда не раз приглашался и не раз приходил. И я приходил с единственной целью, чтобы зрители поняли, что говорить нельзя. Потому что как только открываю рот, пятеро человек на меня кидается, я больше ничего говорить не могу. Это не источник информации, это источник дезинформации.
Игорь Борисович, смотрите, да, сейчас не о телевизионных этих шоу пропагандистских, а действительно, смотрите, важный момент. Вы сказали, с Белоруссией не удалось договориться с господином Лукашенко. То есть, насколько я вас понимаю, чтобы Лукашенко амбиции свои отбросил, ушел в сторону, найдут там какую-то синекуру пенсионную, а Путин бы возглавил уже как бы действительно союзное государство из двух составляющих. Белая и Большая Русь, да, и было бы бесправно. Вот это вы имеете в виду. А скажите, пожалуйста, по вашему мнению, а почему же тогда, вот как, почему? Белоруссия маленькая там, ну и почему? Путина нет ресурса заставить Лукашенко. Это важный момент, потому что я переведу тогда к Украине. Украина же больше, чем Беларусь намного. И ресурсов у нее больше, чем у Минска.
Да, меня это тоже, конечно, интересует. У меня есть друзья в Украине, публицисты серьезные, которые говорят, что с их точки зрения вот до конца вопрос не решен, но все эти рычаги, которые Путин мог использовать, открытые и легальные, он использовал. Вот. Ну, пока, по крайней мере, использовал для себя без результата. Лукашенко не прогибается. Понимаем с этого руководителя, но он не хочет уходить, и, скорее всего, он не уйдет, он не пойдет на слияние.
Игорь Борисович, спасибо вам, оставайтесь с нами, еще мы продолжим с вами беседу, а зараз вертаюсь до гостя студии, Микола Малмужа. Пане Микола, от люди тут нам пишут, наша слухачка, я не знаю, глядачка, яка підписалася як Лена, а конкретики у вас ноль, мають на увазі нашу з вами розмову, а що конкретно, раз, два, три, от я від себе тоді це запитання трошки відкоригую, що Зеленського варто надалі зробити, ви вже почали на це відповідати, конкретно, по пунктах, для врегулювання на Донбасі і відстоювання української позиції.
Поряд з тим, що роблять тактичні кроки, все про обмін, про розведення і тому подібне. Зараз формуємо якраз програму, вона є 18 пунктів щодо інтересів якраз глобальної безпеки. Це з американцями переговори, з британцями, з німцями, французами, в цілому Європейським Союзом як глобальним гравцем, Китаєм, Японією. Це всі країни, які ми вже проговорили відносно тої програми, яка формує стабільність світу. Якщо ви говорите конкретики, Хельсінські угоди якраз були базовим для того світопорядку, який не допустив в глобальній війні. Сьогодні знов стоїмо на межі. Ми бачимо, що робилось в Ірані, що робиться в Сирії, що в інших місцях. І що Україна? Це фактор того глобального протистояння. Ми повинні сьогодні сформулювати, в ефірі, я думаю, тяжко це показати по кожному пункту. Оці всі пункти. Як вийти на новий світопорядок, як забезпечити стабільність безпеки, відновлення прав країн, але за участю всіх потужних гравців, це щоб були уже і американці, і європейці, і китайці, всі інші в єдиному форматі, і тоді формування позиції
Путіна. Я перепрошую, тоді важливе питання. Якщо Китай не забажає, якщо Трамп не забажає, в нього зараз виборча кампанія в розпалі, хоча в нього чималі шанси залишитися президентом США. От відмовиться і все, що тоді Зеленському робити?
Всі виграють, це не Зеленська пропозиція, це пропозиція той стабільності, яка не допустить глобальних протистоянь, глобальних воєн, ядерної війни, локальних, регіональних війн, які приведуть до знищення людства. Це один із факторів. Я на всіх форумах проводив якраз цю лінію відносно того, давайте вийдемо перше з безпекового сектору, економічно, екологічно, загально, а тоді будемо паралельно ж знімати ці гарячі точки, Україна, Сирія, Іран і тому подібне, тоді ми вийдемо на новий світопорядок, нового нормального світожиття. Але для цього треба об'єднати сили. І Зеленський не зможе цього. Прийде новий президент, нові потужні сили, об'єднають позицію, сформують порядок денний і для західних країн, і для Сходу, тоді будуть всі зацікавлені. Жити в нормальній ситуації мирно, а не виживати. Хочуть всі країни, не допущення війни, хочуть і китайці, і американці, і німці, і японці, і росіяни, і українці. На цей формат ми сформуємо потужну модель нового відносин між народами, між країнами. Оце буде перспектива. Регулюємо ситуацію на Сході. До того повне регулювання багато років не буде.
Дуже дякую, пане Микола. Спасибі вам за участь в нашому ефірі. Ми зараз продовжуємо розмову. Зараз маленька пауза. З Ігорем Чубайсом продовжуємо розговор.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Итак, продолжаем наш разговор в прямом эфире радио «Донбасс Реали». Тема «Зеленский и Путин. Как перестать стрелять на Донбассе?» Пожалуйста, к вашим услугам, господа, идет трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реали». Присоединяйтесь. Сейчас вот 900 просмотров в онлайне. До 1000, может, дойдем. Ставьте лайки. Дизлайки, если считаете нужным. А главное, задавайте вопросы. И вот Игорь Борисович Чубайс, вы с нами? Продолжаем
Давай.
С вами. Ну, вы, не знаю, насколько владеете украинским языком, наверное, не очень, но наш гость Николай Маламуш, суть такая, что для решения проблем этой войны, окончания настоящего, не на словах, а действительно полного прекращения, не замораживания конфликта, нужно как бы побольше круг участников этого урегулирования. Отнюдь не только Минский процесс, не только Нормандский, ну, грубо говоря, двадцатка, но сколько выйдет. В любом случае, при участии, конечно же, США, Китая, потому что то, что происходит сейчас в Украине, не сейчас, уже скоро 6 лет, как происходит, это вызов всему мировому порядку. Это просто, ну, все основы ломается то, что делает Путин. И если вот такой будет широкий круг участников решения проблемы, то Путину ничего не останется с учетом его экономических интересов, как все-таки, ну, если не отступит, то, по крайней мере, прекратить стрелять. Согласны с такой точки зрения или нет?
Я думаю, что это один из факторов расширения блока проукраинских государств, и даже не просто проукраинских, а государств, которые отстаивают международное право, которые отстаивают закон и так далее, и так далее. Это все несомненно. Но я здесь вижу и другой фактор, другой элемент давления. Вот если разные договоренности, разные, так сказать, соглашения будут подтверждаться конкретными шагами и конкретными санкциями. То есть, если вы пообещали, но это не делаете, то за это надо отвечать. И вообще, вот ответ на вопрос, который вы поставили, он отчасти присутствует, но он не выявлен. Вот почему Путин пошел на парижскую встречу, согласился провести встречу в Париже. Я думаю, что главная причина, она не оглашается, у нас это не обсуждается. Но главная причина не потому, что он вдруг решил как-то подружиться, помириться, совсем другое. Потому что санкции на самом деле очень тяжелы, санкции очень серьезны. Останавливаются целые отрасли нашей экономики. И поэтому, если санкции будут усиливаться, немцы взяли и «Северный поток-2» пустили. Ну так они сняли напряжение. А если санкции будут усиливаться, есть и другие рычаги, понимаете, это и в Украине известно. Если бы американцы пошли на то, чтобы баррель нефти, бочка нефти стоила бы $10, там $9 в течение полугода, война бы остановилась. Российская экономика не может это выдержать, если цены на нефть падают. Вот если эти рычаги будут задействованы, потому что могу вас заверить, что в России никому эта война не нужна, тем более, что она...
Разве говорят военно-промышленному комплексу, ястребам тем же, тем, кто поднимается, извините, с колен, ну и так далее. Там вот эти все Гиркины, условно говоря, их же достаточно, Дугины, нет?
Но это какие-то единицы. Нет? Но кому нужно, чтобы погибали их дети, их братья? Это же какая-то патология. Мы знаем, что, кстати, вот косвенный показатель того, что я говорю верно. Вот в Украине все знают, 13 тысяч украинцев погибло в этой войне. А сколько погибло русских? Ведь русские тоже погибли. И русские, я имею в виду, не этнические русские, а граждане России. Об этом вообще не говорят. И у нас это секрет. Если бы эти цифры были названы, был бы мощный протест. Недавно же Жириновский так проговорился на телевидении, он не скрывал свое эмоциональное состояние. Вдруг он сказал, ну сколько можно? В Афганистане 15 тысяч молодых ребят потеряли, в Украине 13 тысяч украинцев. Понимаете, а сколько с нашей стороны? Конечно, это большая беда, но она не вполне осознанна, потому что существует цензура, и наш народ, вообще русский народ на протяжении целого столетия существует в условиях тотальной цензуры, тотальной пропаганды. Я счастлив за Украину, что украинцы могут выбирать разные источники и слушать разный информационный канал. В России этого нет.
Игорь Борисович, что-то обращает внимание, я не знаю, наушниках вроде нормально все. Если можно, вы, наверное, слушайте параллельно нашу трансляцию, чтобы не было эффекта эха, если возможно. Ну, правда, не знаю, или это просто так, просто связь такая по скайпу. Да, Игорь Борисович, смотрите, тогда ключевой вопрос в этой связи. Опять же, мы тут вспоминали сегодня в прямом эфире о визите Ангелы Меркель. Она встречалась с Путиным в Москве, они по телефону общались буквально 11 января, 5 дней назад, а с Зеленским только телефонный был разговор. Опять же, Ангела Меркель – это ключевой участник нормандского формата в последнее время, она доказала, что несмотря как вроде бы там проблемы со здоровьем, дай бог и здоровье, она серьезный политик и, ну, как бы нельзя назвать ее действительно, как это говорят, ну, как бы, что она вот-вот должна уйти с должности, нет, отнюдь нет. В этой связи, почему я Меркель вспомнил, как и Макрона тут же мы вспоминаем, позиция Запада, справедливая эта аналогия, которую сейчас вот многие приводят, критики Запада, что, дескать, сейчас как бы Украина в роли Чехословакии 1938 года, до прошлого столетия. Но Мюнхенского соглашения не было как такового, чтобы собрались и за спиной Украины решили ее будущее. Но де-факто это вроде бы происходит. Справедлива такая оценка или это, мягко говоря, не соответствует действительности?
Ну, вы знаете, этот вопрос очень такой философский, фундаментальный, но глядя из Москвы, а я стараюсь читать и другие источники, не российские, у меня, к сожалению, такое впечатление, что для западной политики все большую роль играют деньги, а не моральные принципы. И в этом отношении проще с ними договариваться, тем более, что какие-то огромные финансовые потоки из России уходят, и мы не знаем куда. Я, по-моему, не знаю, называл у вас эту цифру или нет. У нас, по нашим данным, в 2012 году мы продали за рубеж товаров на 500 миллиардов долларов, а партнеры наши говорят, что они получили товаров на 1 триллион долларов. То есть 500 миллиардов наших денег ушло неизвестно куда. Скорее всего, ушло на определенные подкупы, на определенные взятки на Западе и так далее, и так далее. И Запад прогибается, Запад уступает. То есть в этом беда. Деньги становятся более важным фактором, чем моральные принципы. Но у Украины есть и были эффективные политики, и министр иностранных дел, президент Порошенко. Я думаю, что Зеленскому вот этот, ну, как говорят, фронт борьбы нельзя упускать. Надо очень активно, энергично работать. Гласно, открыто, тогда будет общественное мнение склоняться, нужна информация, нужны аргументы, доводы.
Спасибо большое, Игорь Борисович, спасибо за участие в нашем эфире. Вдячны российскому философу, историку, публицисту Игорю Чубайсу за участь в программе «Радио Донбасс Реалии».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите, пожалуйста, внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это время нужно, чтобы телефон перешел из эфирного режима в, собственно, в режим записи. Не кладите трубку, дожидайтесь, все работает, и мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир и опубликуем на сайте. Ну а далее в нашей программе «Медиа-обзор».
В послании Федеральному собранию России президент Владимир Путин предложил провести масштабную конституционную реформу, которая должна существенно изменить саму архитектуру государства. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Как отмечает журналист, главное в предложениях Путина – это отказ российского руководства от главенства международного права. То есть, когда в российскую конституцию будут внесены изменения, российское внутреннее законодательство окончательно получит приоритет перед любыми международными обязательствами России. И это означает, что сами эти обязательства не будут иметь ровно никакого значения. Это, по словам Портникова, означает, что президент соседней страны запрограммировал конфликт России и Украины на десятилетия. Этот конфликт теперь будет подкреплен не только военными, экономическими и политическими возможностями российского режима, но и зафиксирован в Конституции России. И эти изменения позволяют Кремлю готовиться к новым конфликтам и захватам и не опасаться больше ни международного права суждения, ни украинских исков, утверждает Виталий Портников. Село Старомарьевка стоит на речке Кальмиус в Донецкой области. Это серая зона, хотя обе стороны вооруженного конфликта заявляют, что село подконтрольная им территория. Об этом пишет мониторинговая миссия ООН. По данным миссии, в Старомарьевке живут 80 человек, из них 7 детей. Чтобы добраться до школы, они должны перейти мост и пройти 4 километра по загрязненной минами территории. Они ходят в школу в селе Гранитное, подконтрольном украинскому правительству. Организация отмечает, что взрослым тоже приходится преодолевать расстояние. Люди ходят по 3 километра к колодцу возле реки. Колодец – единственный источник питьевой воды для села. С 2014 года здесь нет ни магазина, ни аптеки, ни общественного транспорта. В миссии также отмечают, что на востоке Украины много сел, которые стали изолированными из-за вооруженного конфликта. Здесь люди ждут мира больше всего. Что нельзя делать в Луганске такого, что можно было делать при Украине? Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Как напоминает блогер, в Луганске нельзя перемещаться во время комендантского часа. Но есть интересный нюанс. Очень многие граждане не знают рамок этого самого комендантского часа, потому что приходят домой до 21 часа и выходят из дома не раньше 6. Да, до событий 2014 года все было иначе, но 5 лет – приличный срок, чтобы привыкнуть жить в некоторых ограничениях с одной стороны, а с другой – просто перестать иметь привычку перемещаться в сумерках. Кроме того, по словам Кучер, нельзя работать на Украину. В любом виде. Любая форма сотрудничества с Украиной может быть инкриминирована как шпионская деятельность и подготовка терактов. За это до 15 лет колонии строгого режима. Подробнее читайте в материале «Запреты или то, чего нельзя делать в республике». Луганский дневник.
Пока кинозрители делились отзывами о киноленте «Пекельна хоругва» об «Казацьке Різдво», жителям Краматорска пришлось бороться за свое право смотреть украинское кино. Единственный местный кинотеатр просто не взял фильм в прокат. С подробностями моя коллега Дарья Куренная.
Дитячу казку «Пекельна хоругва» або «Козацьке Різдво» показувати не планували. В єдиному в місті кінотеатрі посилалися на те, що сітка показів вже спланована. Людей це не влаштувало, і вони все одно просили показати стрічку. На початку тижня на сторінці фільму «Пекельна хоругва» з'являється допис. Краматорську все ж таки буде шанс подивитися стрічку, але лише за умови, що глядачі викуплять усі квитки на сеанс. Сеанс у суботу о 8:15 ранку. Люди, що хотіли подивитися дитячу казку, запустили цілу інформаційну кампанію з вимогою показати фільм. Квитки були розкуплені за кілька днів, розповідає краматорчанка Юлія Щаслива.
Після того, як в інтернеті люди підняли галас, що у нас немає показу цієї стрічки, і тим більше людей обурило те, що для того, щоб привезли і поставили в прокат цю стрічку, власник запропонував зібрати в суботу о 8:15 ранку, і щоб був повний зал.
Юлія каже, що випадок з пекельною хоругвою не поодинокий. Адже кожного разу містяни змушені шукати український контент через те, що в Краматорську лише один кінотеатр. Тому інколи доводиться буквально вимагати поставити якийсь фільм у прокат. Євген Яченко, продюсер фільму «Пекельна хоругва» або «Козацьке Різдво», каже, що добитися показу в Краматорську і Слов'янську допомогли люди, що хотіли подивитися цю стрічку. Адже власники кінотеатрів неохоче беруть фільм у прокат, щоб не понести збитків.
Впливати на чийсь бізнес не можна ні держава, ні я, ніхто. Але коли люди йдуть, просять кіно, а власники не ставлять, то, мабуть, ставлення у людей було інакше. Вони пішли і викупили всі квитки. Власник пропонував 8:15 ранку. Люди були здивовані, що до українського таке відношення, що не так часто трапляється, що українець хоче бачити свій продукт. Але тут було саме таке. Люди пішли і вибрали покази.
В кінотеатрі «Родіна», де буде показано стрічку, відповіли. Насправді не мали нічого проти показу української стрічки, а «Пекельна хоругва» просто не вміщувалася в розплановану сітку.
Спочатку в нас була заздалегідь розпланована сітка сеансів, а зважаючи на те, що маємо лише один зал, кількість фільмів для показу обмежена. Тому щоб показати картину «Пекельна хоругва» або «Козацьке Різдво», ми зробили тестовий показ у додатковий час, в який зазвичай немає сеансів. Але побачивши великий інтерес до фільму, ми з радістю зробили все можливе і запустили його до до показу з 16.01 до 22.01. Та за правилами, якщо буде великий попит, то сеанси будуть ще один тиждень. Також хочемо зазначити, що у нашому кінотеатрі ще за місяць була запланована ще одна українська картина «Віддана». Тому звинувачення, що ми не підтримуємо українське кіно, хибні. Велика вдячність Сашку Лірнику за таку чудову агресивну піар-кампанію. А ми, як єдиний у місті кінотеатр, завжди підтримували і будемо підтримувати фільми українського виробництва.
Відповіли у кінотеатрі. Разом з Краматорськом пекельну хоругву зможуть подивитися ще й в Слов'янську та Бахмуті. Там люди також вибороли показ стрічки. Дар'я Корінає, Радіо Донбас Реалії.
Единственный музей баяна в Украине находится в Шахтерске Донецкой области. В музее более 3500 экспонатов, среди которых старинная концертная гармоника конца 19 века и гармошки-черепашки. Во время экскурсии гиды играют на всех инструментах, показывая красоту звучания каждого из них. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Закладка. Открываем Донбасс. У батальйоні з першого ж дня ти дійсно починаєш жити інакше. Ніколи не думав, що в Україні набереться стільки людей, які готові битися за її свободу. Натхненних вірою, дивовижно справжніх людей, які можуть жертвувати собою. Ми тут, щоб захищати свою Україну, і це правда. Інші мотиви – другорядні. Можливо, наш мотив видається комусь недостатнім. Мовляв, що дала вам ця держава за 23 роки свого існування, крім постійної боротьби за виживання і людську гідність? Але знаєте, що я вам скажу? Ми не озираємось назад, ми дивимось вперед. І тому ми тут – добровольчі батальйони. Євген Положій, Іловайськ.
Запомні цю страницю.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
И подытоживает нашу программу еще один выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Украина на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске выдвинула новые условия для выборов на Донбассе. Оно заключается в возвращении переселенцев и их участии в голосовании. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Рифер. По ее словам, выборы не могут проходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов. При этом речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасности безопасном участии всех партий и кандидатов. Рифер подчеркнула, что выборы можно проводить только тогда, когда границы Украины будут полностью под ее контролем или контролем международных наблюдателей. Напомню, сегодня состоялось первое заседание контактной группы в 2020 году. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к более тесным отношениям с Россией, несмотря на длительные конфликты страны со своими соседями. Об этом он заявил в интервью российской «Новой газете». Макрон отметил, что долго размышлял о возможности изменить отношения к Владимиру Путину. По его словам, если ждать решения всех замороженных конфликтов, то не хватит времени. Эммануэль Макрон также подчеркнул, что после нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря, состоялся исторический обмен пленными между Россией и Украиной. И, по его словам, нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта. Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе с начала текущих суток 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, обстрелы фиксировали в районах Травневого, Новотушковского, Новотроицкого и Луганского. По имеющейся информации, боевых потерь в рядах ВСУ в результате обстрелов нет. В группировках ЛДНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Президент Украины Владимир Зеленский отозвал свой законопроект о децентрализации для доработки. Как сообщает Офис президента, такое решение было принято по итогам встречи Владимира Зеленского с руководством фракции «Слуга народа». Глава фракции Давид Арахами отметил, что документ будет доработан с учетом предложения оппозиции и местного самоуправления. Напомню, ранее посольства Германии и Канады раскритиковали возможные изменения в Конституции Украины относительно децентрализации. В посольствах заявили, что эта реформа не укрепляет права местных общин. Группировка ДНР с 1 февраля будет проводить проверку пенсионеров, проживающих на территории отдельных районов Донецкой области. Об этом сообщила в Фейсбуке так называемая депутат ДНР Анастасия Селиванова. Она уточнила, что так называемая верификация пенсионеров будет проходить с 1 февраля по 30 мая 2020 года. Селиванова напомнила, что пенсия в УРДО платится только тем пенсионерам, которые зарегистрированы и проживают на подконтрольной группировке территории. По словам Селиванова, с 1 февраля каждый пенсионер должен лично прийти в пенсионный фонд и предоставить определенный пакет документов. Среди необходимых документов Селиванова назвала так называемый паспорт ДНР или паспорт Украины с пропиской в отдельных районах Донецкой области. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас сегодня работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». И также имейте возможность найти наши сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс.реалии». Имейте возможность также, конечно, нам звонить, как в сегодняшний эфир, так и вне эфира, задавать свои вопросы, высказывать свое мнение, писать в соцсетях и в любой ситуации быть с нами на связи. Всего доброго, друзья!
Вы слушали «Донбасс Реалии».